Tak, dneska jste viděli dvě techniky. Jednu, co jsem vymyslel já s tou trumpetou. Tady jste viděli kolegu Mozambika. Já být taky z Afrika, tuhle moc nepoužívám. A co používám já? Jeden z důvodů, proč jsem začal se té migréně trošku věnovat, je jeden z tady z těch úplně prvních, nebo možná úplně první případ, kde jsem slavil úspěch. Probírám rodinnou situaci, prostě kamarád mě odvez za nějakou svou sestřenkou a tak ona povídá o tom, jak má problémy a hádky s manželem a najednou říká, rozjíždí se mi migréna. V tomhle okamžiku já jsem, všimněte si, to je hrozně důležitý bod, já jsem všechno přerušil. Žádný rozvod mě nezajímal, žádná válka o děti, žádný nic mě, všechno šlo stranou. Priorita číslo jedna, bolest hlavy. To znamená, říkám tý paní, tady si lehněte na to kanapé, co tam měli, lehněte si, ležte a pozorujte mi tu bolest ve vaší hlavě. Kdybych ji nechal být, tu paní, tak ona by řekla, rozjíždí se mi migréna, a pokračovala by dál v povídání. Kdybych jí říkal, ignorujte to, ona by to ignorovala. Já jsem všechno přerušil, to je ten fígl, že jo, psychologický, všechno jsem přerušil, nenechal jsem jí dělat to, co by spontánně dělala, zastavil jsem všechno a řekl jsem, budete ležet a budete pozorovat to, co se vám děje v té hlavě. Prosím vás, nechci po ní fantazie, chci pozorovat to, co se dá v těle nebo v hlavě pozorovat. Takže ne, jo, cítím vlny na oceánu, smíká to naší lodí, jo, hromy, blesky bijou. Ne, žádný fantazie, žádný obrazy, jenom to, co opravdu se pozoruje v té, jo, kebuli. To znamená, ona mi říká, mám to v čelním laloku, tady, je to tlak tady vepředu. Tak já říkám, dobře, tak ho pozorujte. Ona říká, začíná to pulzovat. To znamená, zhoršilo se to, že jo? Za chvilku ona říká, dělá to něco? A ona říká, no, je to furt stejný, akorát se to rozšířilo na druhou polovinu. To znamená, všimněte si, jak se to furt zhoršuje. Napřed to jenom tlačilo, teďka to začalo pulzovat, pak se to rozšířilo na druhou polovinu a začínalo se to rozlízat tady po hlavě. Pak to jelo tady nahoru do temena, pak to jelo tady do týla, pak to sjelo do krku, tady na prsa, po prsou to sjelo dopředu a tady se to rozpustilo. Paní chvilku ještě ležela a říká, to je zajímavý, normálně by mě bolela hlava 3 dny jako střep a takhle je to za 20 minut pryč. Dotaz na rádio Jerevan. 20 minut, je to dlouhá doba nebo krátká doba? Proti 3 dnům je to velmi krátká doba. Představte si, že bych já teďka, když tady přednášel, zjistil, přátelé, rozjíždí se mi migréna. Tak si tady nemůžu natáhnout a 20 minut pozorovat, jak mi to tepe tady, pak tady, jak se to přesouvá dozadu. No a tohle je ta aporie těch 20 minut. Jo, ve srovnání s 3 dny je 20 minut paráda. Jo? Je to krátké proti tomu, co by normálně trpěla. Ale v okamžiku, kdy jste ve frmolu všedního dne, kdy musíte pozbírat děti, obsloužit zákazníka, odpovědět na telefon, něco stihnout, zavírací dobu na poště a podobně, je 20 minut poměrně hodně dlouhý čas. A to je další důvod, proč mi lidi nechtějí relaxovat. Oni toho času opravdu moc nemají. No a tak to odtlačujou, až ten stepní požár opravdu pořádně rozfoukají. Jo? To znamená, tady to chce opravdu rezolutní odvahu říct si raz, dva, tři, stop, jdu si lehnout, jdu se někam, jo, sklidit do klidu, tak, abych ten požár proběhnul jenom tou jednou oblastí, třeba tím zorným polem, ale dál už se nerozšířil. Jo? Tady je, na tohle to je třeba trošku odvahu a vím, že to není jednoduchý, ale prostě pořád lepší 20 minut než 3 dny. Tak, prosím vás, tady máme základní relaxovanou polohu. Jak jsem říkal, všechny relaxované polohy mají rovnou páteř, končetiny, které se nekříží, a to jak ruce, tak nohy, a pokud možno ani nedotýkají. To znamená, že pokud ležíte nebo jste v nějaké poloze, která splňuje tyto podmínky, tak je to relaxační poloha, nebo tady je relaxovaná, to ještě trošku speciální druh. Pokud stojíte na zastávce autobusu, tak můžete stát v rovném stoji, tohle jsou všechno nesmysle, takhle, jo. Po případě se můžete opřít, jo, to znamená, odkopnete ozdoby, tak a takhle se opřete, jo? Jo, to znamená, když vás to chytne v lese, jo, nebo někde, tak se prostě takhle opřete o něco, o zábradlí na zastávce. Nikdo to na vás nemusí vidět, jenom zavřete oči a čekáte a snažíte se dostat do maximálního klidu, jenom pozorovat to, co se děje v těle. Tady máte, zase vidíte, jo, tady má páteř a hlavu rovnou jako šavle. Tak, klavírní posed, my klavíristi, jo, máme naučeno sedět zase v klavírním posedu, kdy ten člověk sedí na kraji židle, jo, sedí s rovnou páteří. A jak asi víte, klavíristi jsou schopní v tomhletom posedu vydržet 8 hodin denně a nemít problémy s páteří. Lotosový květ taky znáte určitě, kdo ho nezná, že jo? Tohle to je zřejmě opatření proti syndromu neklidných nohou. Taky to funguje. No, kdo to má, teda se nesmíjete? Jo, taky to tady dva lidí zná. Prosím vás, takže prostě tohle to je na to, jo. Na neklidný nohy hlavně teda vchodí, první opatření na neklidný nohy jsou vždycky, choďte spát o 2 hodiny dřív. Jo, to je nejjednodušší opatření. Pak tady máme samozřejmě klek a poloklek. Pamatujete klekátka, byla taková moda v kancelářích, takže tam taky prostě sedíte a jste s rovnou páteří. Jo, tady ten klik je dobrý právě na tu bederní páteří, máte takovou trošku narovnanější, že to není úplně tak vohnutý, jo, do pravýho úhle, jako když sedíte, nebo jak to máte tady, tady to ještě víc než pravý úhel. Takže záleží, co vám vyhovuje, v jakém jste situaci, ale každopádně všude jsou techniky, nebo do každého prostředí máme nějakou polohu, která umožňuje relaxaci, takže se mi tady nebude nikdo vymlouvat, jasný? Jo? V zaměstnání se chodí relaxovat kam? Správně, jo? Každý zaměstnavatel vám to dovolí a když mu řeknete na záchodě, že jste se tam uvolnili, no, tak vám řekne, že to chápe, jo? Tak, jo? Když správně pijete, chodíte na záchod každé 3 hodiny. A to je přesně ten interval, který už jsem tady říkal, jo, který se týká i relaxací. Takže výmluvu nemá nikdo. Prosím vás, jak jsem tady říkal, když se mě začne rozjíždět třeba migrénní nebo aurové příznaky tady na přednášce, znamená, najednou se budu dívat tady na paní a neuvidím její obličej, tak musím co nejrychleji uvolnit svaly a dostat se do klidu. Jo? Tak, aby se mi to nerozjelo. To znamená, co nejvíc, i když mluvím, tak pozorovat záda, břicho, nohy a tak. A hlavně, než vylezu na tenhle ten stupínek, jsem jel jsem autobusem, jo, tak jsem takhle objímal tu trumpetu, kterou jsem tady o ní přišel, jo, tak jsem objímal tu trumpetu a přitom jsem se takhle sklidňoval. Já jsem nelezu s napnutýma svalama. A zase po přednášce, až si sednu večer do vlaku, tak dřív, než si začnu hrát s počítačem, tak se koukám uvolnit, abych byl kontinuálně v relaxovaném stavu. Pak je největší pravděpodobnost, že mi to tady nenaskučí tady na tom stupínku. Jo? To znamená prevence, prevence a prevence. Jo? Je to jasný. Takže tohle, když to člověk dělá preventivně, tak to potom chodí s malou frekvencí, popřípadě je to mírné. Tak. To, co jsme si říkali, migréna je porucha z přebuzení. Ten organismus je přebuzený a podobá se autu na parkovišti, které má na plynovém pedálu cihlu. To znamená, burácí to, řve to, otáčky jsou 6000 za minutu, ale výkon, který ten auto podává, je nulový, prostě stojí na parkovišti. A cílem těch relaxačních technik je vzít tu cihlu z toho pedálu a dát to takhle na stranu. Nic jiného. Dostat to auto na klidové otáčky. To znamená, nastartujete a ono si dělá blum, 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 blum. Jo, to je 1000 otáček za minutu. Takže když to udržíte na 1000 otáčkách, tak ten motor je v klidovém stavu. Z toho klidového stavu do vysokých otáček nás dostává stres. Problém je v tom, že málo lidí ví, jak vypadá fyziologický stres, tak si ukážeme pár obrázků. Všimněte si, že ta antilopa je, pardon, je schopná vystartovat během, všimněte si, jo, tady se objeví první vlnka, od první vlnky ona je schopná vyrazit, jo, v takovouhle rychlosti, z nula na naprosto maximální výkon. Tohle to, co to umožňuje, ta změna fyziologie v tom těle, tomu se říká fyziologický stres. Co udělá ta antilopa teďka? Bude se projít a pak se spáří. A rozmnoží se. Proč se rozmnoží? Protože nebyla sežraná. Je to jasný. Jo? To znamená, že tady to vcelku jasně funguje, jo? Kdyby byla sežraná, tak se nerozmnoží. Tak. Tady si ukážeme, jak to funguje u lidí. Prosím vás, tady běží a tady maže. Je to jasný, jo? Koukejte. Běží, maže. Přijde domů. No, řekl Janíčko, to bys nevěřila, co se mi dneska stalo. Musíme si rychle pořídit dítě. No. Proč? No protože nebyl zabitej, že jo, to je ten hlavní argument, jo. Jinými slovy, tady vidíte, jak stres pomáhá lidem přežít. Proto se nikdy nedá vystrnat z našeho života. Jo? Stres tady bude vždycky, protože jakmile ty lidi zdrhnou, tak se jdou rozmnožit. Takhle je to jednoduchý. Takže tohle to je fyziologický stres a my se koukneme ještě na to, co nám dělá s naším organismem. Tady máte koťátko, které je ve fyziologickém stresu. To poznáte podle toho, jak chodí. Koukněte se, jakou má chůzi. Jo? Úplně stuhlý nohy má. Stuhlý záda. Slova do písmene bez jakéhokoliv typu. Tahle ta kočka se tady je ve stresu a v tomhletom okamžiku se dostává do paniky. Víte, jak byly teďka ty demonstrace proti Babišovi na Václaváku, tak jsem si říkal, co by se stalo, kdyby tam někdo doprostřed v tom davu vystřelil děl Bůh. Jo? Tak ty lidi se dostanou do tohohle stavu paniky a jeden dělbůh, ne granát, v obyčejný dělbůh, mi tam ušlape, jo, 100 lidí úplně v klidu, bylo jich tam pár desítek tisíc, nebo kolik tam bylo, jo, tak 100 tisíce. Takže prosím vás, tohleto je útěkový stav, kdy ten organismus přestane myslet, přecvakne do útěkového módu a za každou cenu se chce dostat z dané situace. Problém tohodle je, že po takovémhle zážitku, jak víte, jak je stůlí to kotě, tak u lidí zůstávají takhle napnutý svaly klidně 3 dny. To není něco, co zmizí za 5-10 minut, ani za 3 hodiny. To je prostě stuhnutí organismu, které přetrvává dlouho a dlouho. Jo? No, kotě z toho má... A tady vidíte druhý jev, který bych vám doporučoval sledovat. Tohle je panika. Tady je relativně v klidu. Všimněte si, tady sedí v klidu a najednou ten panický stav propukne sám od sebe. U lidí se stejnému jevu říká panická ataka. Organismus se dostane do stavu paniky, aniž k tomu je vnější podnět. No, všimněte si, tady se nic neděje, kotě sedí, kouká, čumí, najednou hoplá, jo? Najednou chytí samo z ničeho, z nějakého vnitřního popudu se dostane opět do stavu paniky. U lidí se tomuhle říká panická ataka. Aby tohle to mohlo nastát, musí mít to kotě ve stresu. Když není ve stresu, nepřijde panické chování. Jo? To znamená, tady je to, u toho kotě to je to víceméně stejný, ty mechanismy jsou prastaré. Tak si poběhni. Tak a nás zajímá... Tak, papa. Děti z toho mají Vánoce. No. Tak prosím vás, tohleto je fyziologický stres a pro nás je fyziologický stres důležitý kvůli tomu, že nám zanechává stresový rezidua. Zbytky po stresu. No? Tady máte druhý příklad fyziologického stresu. Tady máme, že jo, takový ten roller coaster, jak se tomu říká horská dráha česky, že jo. A holky, když jdou, tak se nám tady pomočila. Vidíte to, jo? Já se jí nedivím, já bych to taky. A, ta, a další věc je, koukněte, co ona dělá. To znamená, že nám ukazuje na místo, kde má stresová rezidua. Jo, takhle my psychologové to přesně sledujeme. My se koukáme, na jakou část těla nám klient ukazuje. Když se nám drží tady, Napoleon se držel tady, že jo? Jo? To znamená, tam na tu část těla nám ty lidi platí pravidlo, který říká, člověk se dotýká těch částí těla, které ho bolí. Nebo toho, čeho se bojí. Buď doslova, nebo přeneseně. Jo? Takže každopádně tahle ta holka zažila to samé, co kotě. A tady vidíte i tu starou fyziologickou reakci. Holka se počúrala, protože když utíkáte před medvědem, tak ty 2 kila nebo kilo moče se hodí, když se toho zbavíte. Jo? Jo? Tady ten sál se dá rozdělit ještě na jednu. Ve stresu tahle ta část má průjmy a tahle ta má zácpy. Jo? To poznáte podle toho, kde sedíte. Jo? Tady mají zácpy a tady mají průjmy. Jo? Já patřím sem. Jo? Jo? Takže nemám problémy, že bych se to, jo, při přednáškách. Takže prostě každý padá do nějakého typu, já nevím, kde jste, jo, to jsem si tak plácnul, že se to takhle, ale každý je někde, jo. Má to další problém, velikánský problém, jsou tamhle potraty, protože holky, když jsou ve stresu, tak nám nerodí a jsou neplodný. Tak když jim dáme dítě a oni jsou v takovém tom rodičovské průdě, to znamená vytřít, utřít, přivázat, ušít, jo, tak v tomhletom klidu oni se sklidně pak nám začnou rodit, jo, po adopci dítěte, jo, protože se dostanou ze stresu. Stejně tak prostě příroda ví, že se je lepší, když umře jenom dítě, než když umře matka i dítě. To znamená, že ženy ve stresu potrácejí. To? Úplná klasika, jo? Takže pozor, to dělá fyziologický stres, ty důvody, proč existuje stres, proč se vyplácí, proč nikdy nevymizí, ten jsme si říkali, prostě ty lidi jsou schopni se potom dál rozmnožit, jo? Takže prostě to existuje furt, my, psychologové, pracujeme s těmito stresovými reziduji. Jeden pořádný poděs, vrstevník Freuda, Wilhelm Reich, popsal klasické oblasti, kam lidé pouští psychické napětí. Je to oči, ústa, krk, ramena, ruce, záda, ty tam nejsou nakreslený, to jste viděli tady na té holce, to je bránice, břicho, to je Napoleon, stehna, nohy, u vás, u žen, děloha, pochva, tam to zmačkáváte, takže někomu srůstají právě tyhle ty ženský orgány a napnutý nohy. Jo? To znamená zase opět, já nevím, jaký vy jste typ. Ono se to taky mění, jakmile začnete dělat relaxační techniky, tak vám to putuje po těle, dá se to přesouvat, že jo, nebo se to spontánně přesouvá. Já nevím, jaký jste vy typ. Vy musíte vědět, jaký jste vy typ. Já vím, že jste nějaký typ, ale nevím, jaký. Když to mám odhadnout, pozoruju vás, na co si saháte, jak se hýbete a tak dále. Z toho se to dá trošku vysoudit. Když jsme u té trumpety, lidové rčení říká, duše píše v obličeji. Přijměte si kruhovej ústní sval, trumpetisté závidějí, že jo, ten nátisk, že jo. No, každopádně tady ta oblast, třeba ty ústa, nemají tolik vedlejších účinků, jako je endometrioza, jo. Prostě to je velký problém, jo, když to je do pohlavních orgánů. Když to je do pusy, tak zařvou maximálně zuby. Jo, v noci skřípají ty lidi s zubama, jo, mají tyhle ty problémy, ale naštěstí tady to není tak šílený. Břicho máme, žaludeční vřevy, se růstají nám střeva.
Když to je tady do dechu, tak z toho máme astma, máme dušnost, jo, chopn a podobné věci, že mělkej dech. Jo? Když máme to do páteře, tak máme poruchy pohybového aparátu.
Znamená, ono skoro všude jsou problémy, akorát některý jsou lepší, některý jsou méně horší. Jak já říkám, když děláte ty relaxační techniky, ty zóny se vám střídají, takže žádná zóna není dlouhodobě přepínaná. Díky tomu to je pro tělo snesitelnější. Tak. Podobný příklad, jako ta klientka před první, co jsem říkal, tak tahle ta druhá vypadala podobně. Přišla klientka, manažerka a povídá o tom, jak se s ní ten kluk rozešel, jak je zoufalá a seděla mi takhle. No tak jak je to nakreslený na tom, to takhle seděla, jo? A já jí říkám, paní, teď se hrozně sevřená, máte hrozně sevřený nohy, uvolněte je, ne? To vybíjíte baterky zbytečně. A ona je dá dolů, zase řekla, on včera přišel, odešel a už byla zase takhle, jako jo. Já říkám, dolů, jo, a zase, tlačím to do sklidnění. Zase řekne dvě věci a zase takhle nahoře. Prosím vás, u rozchodu je nejdůležitější zachovat klid. Jo? Úplně co nejvíc bejí v klidu, co nejméně drénovat baterky a energii. To znamená, klid klienta je prvořadý úkol. To znamená, já jí řeknu, sedněte si takhle do toho klavírního posedu, dejte si ruce na klín, sledujte ty nohy a nedělejte nic jiného, než pozorujte ty nohy. No a ona teda sice nohy udržela na zemi a najednou koukám, že mi začala brečet. Jako kdyby ty stehenní svaly držely ty slzný páčky. No? To znamená, z tohohle jsem zjistil jednu hrozně zajímavou věc. Že, a už se to tady naznačil, lidi přijdou ve stavu, který není příjemný, a tady je klimeš rozpláče. Rozumíte tomu, jo? Já je vždycky zatlačím pod hladinu vody. Tou technikou, kterou dělám, to znamená, ta první klientka pozorovala tu bolest hlavy, dokud se jí klimeš nevěnoval, tak to nepulzovalo. Nebylo to v celé hlavě, že jo? Bylo to jenom na jednom místě. Jakmile se klimeš na to pustil, nafouklo se to, začala jí ta hlava bolet. Tahle ta taky, jo? Dokud seděla, tak byla hrdá holka, všechno vydržela, bylo to dobrý. Jak jsem si ji začal věnovat, tak se mi rozbrečela. To sklidnění přichází až poté, co ten člověk projde tou spodní ouvratí. Prostě probíhá to takto. Tohle to je klasická abreakční nebo abreaktivní reakce. To znamená, že pro, když to začnete rozebírat, oni jsou v mírné nepohodě. Jak to s nima začnou probírat, oni letí do jámy a teprve potom se dostanou takhle nahoru do toho plusu. Neexistuje přímá propojka z jedničky do trojky. Vždycky to musí projít tou dvojkou. Buď hlubší, pak mi to nechtějí dělat vůbec, nebo mělčí, to je to, co mám třeba já. Mně se do toho taky nechce, ale mám to poměrně mělký, já hlavně to znám, takže se tak trošku dokopu do toho. Ale tohle to je figur relaxačních technik. Lidi vždycky čekají, že relaxační technika bude příjemná, že si přitom hezky odpočinou, budou se cítit blaze, jako kdyby si šlehli pervitín. Není to tak, jo? Relaxační techniky bývají dost nepříjemné, právě kvůli tomu, že je u nich přítomná ta reakční reakce. To znamená, ty lidi musí napřed jít dolů. To, co mi říká, děláš to správně, klimeši, je to, že se při té relaxační technice pořád něco objevuje, něco novýho. To znamená, je ten tlak, pak se to začne pulzovat, pak se to rozšíří na obě hlavy, pak se to přesouvá, pak se to rozpouští. To znamená, dokud se v té hlavě něco děje, je to známka, že to dělám dobře a když to probíhá podél tohodle propadu abreakčního, tak mi to říká, jo, je to tak, takhle to má běžet. Ještě jednu věc. Ty lidi si určitě mnohokrát sami zkusili se trošku uvolnit, ale když zjistili, že jim to zhoršuje náladu, tak s tím skončili. Je to logický, jo? Třikrát si to vyzkoušej, když vidí, že to jde do pekel, tak se stuhnou a snaží se udržet v té jedničce. Jenže když se přečovitě v té jedničce, tak najednou jim to udělá prásk a oni zařvou do buď tý ataky migrény, nebo do panické ataky, nebo do něčeho jiného. Jo, to znamená, že ono se nedá držet ta jednička do nekonečna. Nakonec stejně zapadne dolů, jo, ty stavy. To znamená, ta abreakce má výhodu, že je krátká, to je těch 20 minut, to je ten vzdálenost. To je jedna výhoda. No a druhá věc je to, že to nekončí těmi panickými atakami. Jo? Ale zcela na rovinu, když to dělá, teďka jsem to dělal před týdnem, přišel kluk, ten, co spáchal tu sebevraždu, že z těch panických atak, tak jsem to s ním dělal. Seděl tam táta, máma, já, ten kluk, a za chvilku ten kluk se začal takhle třást a začal říkat, mě probíhají takhle jako kruhy skrz tělo, jo, a teď se tam začal třást, takhle to s ním mlátilo a tak, a on takhle klepal a říkal, jak to, že to s váma nic nedělá, jenom se mnou, jako jo, jo. Jo, se divil. Jo, protože on jakože měl s tím problém, určitě byl na tyhle ty ataky, teda na to přebuzení citlivější, no a jako na rozdíl třeba ode mě, já to dělám pravidelně, no tak já to mám vždycky takhle, jenom se zhoupnu a jdu nahoru. Ale on to dělal poprvé, takže to měl pěkně hluboko, jo, že prostě se klepal. Jo, to někdy to bývá opravdu dost divoký, no ale každopádně je třeba projít tou spodní ovratí, a vyzkoušet si, že opravdu za tou jedničkou, přesně řečeno za tou dvojkou, existuje to ve finální sklidnění. Tak a teďka trošku teorie. Jak asi víte, máme dva druhy vegetativního nervstva. Vegetativní nervstvo jsou nervy, které se nedají ovládat vůlí, to znamená, když si zvednu ruku nahoru, tak to nejsou vegetativní nervy. No, to jsou periferní nervy, ale vegetativní, co jsou v břichu, se řídí právě dvěma systémy, které jdou proti sobě. Ty, které jdou s emocí, sympatikum, to je psychologická definice, a ty, které jdou podél. Ty, které jdou s emocí, to znamená, když vás honí medvěd, tak co se začne dít? Plíce se zrychlejí, srdce se zrychlí, zornice se rozšíří. Přestanete brečet, žaludek přestane trávit, střeva se zastaví, pomočíte se a, to se vás netýká, přijdete o erekci. Jo? To je problém chlapů. Jo? Takže tohle to je sympatikum. To funguje, když je člověk vybuzený, potřebuje dát útlo. To jsem tady já. Jo? Třeba, jo? Teďka já mám dominantní sympatikum. Parasympatikum funguje jako agonista, jako opačný systém, kde naopak zornice se zavírají a tady máte slzné váčky, takže tady proto se začíná brečet, protože tady běží parasympatikum, vypnou se plíce, se zpomalí, srdce se zpomalí, začne trávit žaludek i střeva, jo, začne i tady fungovat, že jo, močový měchýř a naskakuje sexuální chování. Jo? Proto většina sexuologie je o tom sklidnit, sklidnit a zase sklidnit. Jo? Jakmile začne fungovat parasympatikum, nejsou problémy se sexem. A ne, jak říkal Plzák, ono to půjde, ono je to půdový. Jo? Jo? To znamená, tahle ta logika tam je prostě sklidnit a ono to půjde samo, není třeba pomáhat. No a ten problém, který my máme, je nám, že nám lidi zůstávají pod vlivem toho sympatika řadu dní, což nám zakládá ty ty stresové rezidua. Tak, tohle ta dvojka nám psychologům jednak zaručuje stabilní příjmy. Lidi to nechtějí dělat dobrovolně, proto to školíme, proto ty lidi učíme, protože to je nepříjemný. My tam fungujeme jako průvodce, který s těmi lidma projde tou dvojkou. No ale má to tento dopad, jak to tady máte, se ptám paní, ne? Přijde paní za 14 dnů, popisujeme to samé, co mi popisovala před 14 dny. Já jí říkám, paní, zkoušela jste tu relaxační techniku, co jsem vám posledně doporučoval? A ona mi říká, no, já si pamatuju, že jste mi to říkal, ale abych řekla pravdu, tak jsem to neskoušela. No? No tak jak jí mám pomoc? Tak když přijete k doktorovi, on vám řekne, jeste horščík, vy řeknete, horščík je hnusný, jedla jsem buchty. No, no, tak se vám to platný, jo? Prostě a to je přesně ten problém, který máme u relaxačních technik. Když chceme po lidech, aby nám dělali přesně tuhle relaxační techniku, tak nám lidi říkají, je to nepříjemný, tak jsem to nedělala. No, ale bohužel to je jako s medicínou, no. Když medicína funguje, tak bývá hnusná, no. Aby jsme si to vysvětlili, proč to funguje takhle, tak je to tady ten problém. My, ten člověk, který přichází, nebo já ho dostávám do péče, v tom bodu 1 se nachází ve stavu, kdy má přebuzené, podrážděné až předrážděné sympatikum. To znamená, je v chronickém stresu. Napjatý svaly, stresový rezidua a je v takzvaném telickém stavu. To asi vás nebudu zaručit. To prostě sympatikum je jede na 120%. To je jako když jedete na dálnici 120 km za hodinu. A ta, my se neumíme sklidnit, my neumíme to sympatikum sklidnit. My to děláme tak, že v těch 120 km za hodinu zařadíme zpátečku. Jo? To znamená, v tom přebuzeném stavu zařadíme zpátečku a narveme tam parasympatikum. Tady ty nervy, které mají být na to sklidňování. To znamená, z přebuzeného sympatika naskočíme do přebuzeného parasympatika. To znamená, to je, jak když říkám, jak když na dálnici zařadíte zpátečku, jo? To ten motor trošku protestuje, jo? A to, že protestuje, se projeví právě těmi nepříjemnými prožitkami a prožitky a pláčem. Jo? Ta prudký zastavení, no a ten to přebuzené parasympatikum automaticky, jako na povel, ta zpátečka, začne to rvát, snižovat tu rychlost, takže ten organismus udělá, jde řvou, ty kolečka se tam dřou, že jo, proti sobě, nicméně ten člověk se rychle sklidní. No a na konci je to sklidnění parasympatika, no a to je ta třetí fáze. Jo, takže přebuzené sympatikum, přebuzené parasympatikum a nakonec sklidnění. Jo, proto to jede, to znamená, tohle to já vždycky vám, že nám to tolik nevadí, že brečíte, ale chlapům se to musí vysvětlit. Jo, oni nechtějí brečet, oni se za to stydějí, dělá to s nima psí kusy a tak dále. Ani ty holky nechtějí brečet, ale lepší se to tam snáší. Takže prostě tady se vás uvědomí, že ten pláč spouští přebuzené parasympatiku. Je to zcela srozumitelné? Tady máte teorii, která to vysvětluje, tady máte napsanou zvratová teorie, reversa teorie a je to vlastně hysterezní mechanismus. To má za následek u hysterezí, že to, co je večer příjemné, je ráno nepříjemné. Znáte ten pocit? Večer se vám nechce jít spát, hrůza, proč musím jít spát, nejsem unavený, je teprve 7:30, to je ty rány, je prást usne a ráno ho nebudete schopni dostat z postele. To, co večer je hrozně nepříjemné, bude ráno hrozně příjemné a to, co bylo večer příjemné, to znamená bdění a poskakování, bude ráno nepříjemné. To znamená, že ty pocity nebo to, ty stavy organismu změní znamínko. Jo? A tohle to zvláštní prožívání, který všichni známe, vysvětluje právě hystereze, ne hysterie, jo? Pozor, jo? To není hysterie, hystereze. Jo? A je to tady tato dost složitá teorie zvratová. My jsme si ukazovali tady tuto abreační reakci. Všimněte si, z mírně nepříjemného se jde do nepříjemného. U drog je to právě naopak. Jo, když se cítíte blbě, to znamená třeba viděl jsem alkoholičku v akci. Ne tuhle malou pedlahev, tu velikou, litra půl, jo, velkou. Si přinesla z nějaký vinotéky, odšpuntovala jí, kopla do sebe tak dobře polovinu, to znamená tak půl litru. Pak si vzala kalíšek, nalila si jeden, druhý, nalila si třetí, ucucla a řekla, konečně žiju. A začala se znášet. No, a najednou jí bylo krásně. A ona to říká úplně přesně, jak to tady vidíte, musím se katapultovat z reality. To znamená, z toho nepříjemného stavu ona nejde dolů, ale ona jde do sedmého nebe, do dvojky. A pak přichází kocovina 3, ze které se probudí zase ve čtyřce, to znamená v jedničce. A cyklus se opakuje. Jo? Takže abstinenční příznaky, katapultovat z reality, propad do kocoviny a jedeme v kruhu. Ale ten alkohol, všimněte si, vás z mírně nepříjemného stavu napřed srčí do toho pozitivního a pak teprve je ten propad. U abrační techniky je to naopak. Tam napřed jdete dolů a pak teprve jdete nahoru. A to nahoře může být relativně stabilní, to znamená, prostě půl dne s tím vydržíte, nebude. No, jsem říkal po 3 hodinách, že jo, tak, jako prostě, ano, funguje to, jo, prostě dá se to udržet. Tak, a my teďka myslím, že přišel čas, abychom si tu techniku vyzkoušeli. Prosím vás, ta technika spočívá v tom, že neděláte nic. Jo? To znamená, nesnažíte se nic změnit, nesnažíte se nic dělat, jenom sedíte a pozorujete. Sledujete, co se vám děje v těle. A najednou za chvilku začnete si všímat věcí, které tam buď dřív nebyly, nebo jste si jich dřív nevšimli. Jo? Takhle je to jednoduché. To znamená, tady je nejdůležitější nedělat nic, no a právě to, že neděláte nic, je mírně nepříjemné. Jo? Takže tohleto takhle teďka je vás tady kolem stovky, tak vám všem zkazím náladu, jo? Já to připravte. Tak. Já bych potřeboval, aby mi někdo držel, nejlépe držák, nějaký ten mikrofon. Pane zvukaři, buďte tak laškav. Dejte, já si tady sednu a vy to tam přiděláte, jo? Tak, prosím vás, sedněte si, nemusí to být vždycky tak, že sedíte v tom klavírním prosedu, někdy se to dělá třeba v kanapě, jako tak v pololeže, to není tak nejhorší, ale každopádně dneska si to zkusíme jako ty klavíristi si sednout do toho klavírního posedu, to se pozná podle toho, že si můžete za sebe dát pěst. No, máte tam na pěst místo? No, takže si to dáte takhle před sebe. Tak, teďka se musíte trošku zavrtět, abyste našli vyváženou polohu. To znamená polohu, ve které vám hlava nebinká ani dozadu, ani dopředu, ani doprava, ani doleva. Jo, jo, jo. Furt nic. Tak, už je to dobrý? Jo. A když teďka sedíte, tak si můžete dívat na mě, nebo zavřete oči a začnete sledovat, co se vám děje v těle. To znamená, já třeba cítím, jak jsem spocený. Jak jsem si sednul, tak mě začínají brnět chodidla. Škubají mi oči. Do břicha se mi zařezávají kalhoty. Je to tam, tak to tam je. Co můžu dělat jinýho? Tak. Trošku mě bolí bederní páteř. Trošku za krkem. Svírám levý víčko. Musím se trošku víc zaklonit, protože nesedím úplně rovně. A teďka právě probíhá ten proces, který už jsem řekl, sundal jsem cihlu z pedálu. Znamená, teďka má tendenci převzít vládu nad tím tělem parasympatikum. I když jsem nedal tělu žádný povel, sklidnilo se mi dýchání. Je vám jasný, že tohleto dělali ty lidi vždycky, když se takzvaně usebrali k modlitbě? Jo? Prostě vypli sympatikum, zapli parasympatikum. Jo? To znamená, najednou si člověk vleze do toho svého těla. Tak. Vezmu si zase mobilní telefon nebo mikrofon. Tak. Tady paní nám poví, co se jí dělo v těle. Ať nejsem jeden, kdo se tady slíkal mentálně.
Dobře. Chtělo se mi na záchod. Škrtila mě podprsenka a bolely mě bedra. Ale bylo mi fajn.
To mě nezajímá. Mě netrápí, jestli vám bylo fajn nebo ne.
Klidně jsem dýchala a uklidnila jsem se.
To znamená, cítila jste to, jak to jede dolů. Dobře, co vy?
Já jsem cítila moc kolenou. A už když na něj přišel, tak jsem chtěla na záchod. A už vlastně, když jste o tom mluvil, tak jsem povolila
záda. Ne.
U krku.
Ramena, ty svaly. Jo. No, to jo, to může, většinou to stačí takhle.
Tak mě bolí hodně bedra.
Taky jo.
A dala jsem, tak jsem dělala v tom, tak mě to tak vytvíralo za tu základu, tak
jsem bolí. Jo, to je možný, no. A bylo tam ještě něco navíc?
Takové sklidnění, ale potom je to jakoby, že...
No, někdy jsou takové, že některým lidem to nedělá problém, ten klavírní posed nikomu, jo. Takže já nevím, no, jako já říkám, je dobrý se to naučit, klavírní posed, protože je to jeden z těch základních posedů, nebo jedna, poloh, jo, relaxačních. Každopádně není to jediný možný, jo, to znamená to. Co vy?
Mě
tak jako první páteř na ty...
Ramena. Ramena. Jo. Tak to uděláme, protože nás je tady hrozně moc, jo? Tak si vezmeme toho Reicha. Uděláme to hlasovacím způsobem. Tady máme Reicha. Kdo cítil sevřené oči? Jeden, dva, já teda musím taky zvednout ruku. To tam bylo. Dobře, pusu. Jeden, dva, tři, čtyři, jestli vidím dobře. Jo? Krk. Tyjo, to bylo lidí. Já jenom zádu, ale taky jsem cítil, no. Takže krk je hodně populární, co ramena. Jednou jsem tady viděl, já dneska ku podivu ramena, ne, dneska se mi to přesunulo jinam. Ruce, koho svěděli ruce a brněli? No, taky vás dost, jo. Bránice. Na tady kámen na prsou. Já teda ne, tohle to jsem tam neměl dneska. To je vás dost málo. No, dobrý. Tak jo, co břicho sevřený? Napoleoni. No, taky jich tady pár. Tady se ptá, nebudu radši, že jo? Decentně. Co nohy? Stehna sevřený. No, taky. Jo, to znamená, tady všichni ty tohleto. Tak. Prosím vás, já tohle to udělám s klientem, jo, takhle tohle to první sezení a teďka si projedu jeho vnitřní tělo a po tomhle tom krátkém úvodu se ho zeptám, co z toho, co vidíte, je nejnápadnější, co tam jako trčí nejvíc. Mně třeba dneska, což je divný, většinou to nemám, trčela ta bederní ta páteř. Jo? Jednu věc, čemu to přisuzuju, je ta trumpeta, co jsem nes. Jo? Vždycky, když jsem nosil tu školní brašničku v ruce, tak jsem mýval problémy s bederní páteří, to si ze střední školy pamatuju. Jak jsem přečel na batohy, tak to zmizelo. Ale nevím, třeba kecám, jo? Ale každopádně mě to napadlo, je to nový věc, takže to sleduju a pozoruju. Tak, teďka ten člověk dostane tu instrukci, zaměřte se na tu část těla, která je u vás nejnápadnější. A protože už to dělám že dlouho, tak už vím, které části těla na tuhle techniku reagují a které na tuto techniku nereagují. To znamená, dobře reaguje břicho, tyhle ty orgány tady dole, potom bránice, knedlík v krku a relativně i oči na dobře reagují. Takže oči, knedlík, bránice, břicho a tady ty ženský a pohlavní orgány. Ty reagují dobře na to, že na to jenom koukáte, koukáte, koukáte a najednou vidíte, jak jo, se to sklidňuje. Jo? Na ty ostatní věci, to znamená na ruce, stehna, sevřenou pusu, tadle a zádový svaly, na to tahle ta technika, tak jak jsme si teďka ukázali, nereaguje a nebo reaguje málo. To znamená, tu techniku potom používáme v posunutém, jo, v nějaký modifikované verzi, kterou si ještě ukážeme. Vůbec jsem se nezeptal na to hlavní, co tady dneska školíme. Koho bolí hlava? Jeden, dva, tři, čtyři. Sledovali jste tu hlavu? Trošku to pomáhá. U hlavy zase neděláme, ta patří mezi ty věci, jako je břicho a bránice. Hlavu, jak zjistíte, že tam něco je, dojděte si na záchod a pozorujte jenom tu hlavu. Když se na to koukáte, ono se to vyvíjí a najednou to potom zmizí. Jo? Samozřejmě, kdybyste seděli doma v klidu, tak ty, kteří to nejvíc potřebují tuhletu techniku dělat, tak by se zřejmě rozbrečeli. Jo? Nebo by se roztřásli, rozklepali a tak dále. Ty lidi, kteří to nejvíc potřebují, tak těmto tady jako na tom veřejném fóru je to zablokovaný a nejde to uvolnit. Proto se to musí dělat buď tak, že to dělá ten člověk třeba sám a časem se jakoby sklidní, anebo to udělá jednou s psychologem, ale to většinou bývá brutální propad, jo? Do velkých brutálních, co tam ty lidi se přesupují, tak jako to s nima mlátí. Říká, projíždí skrz mě obruč. Jo, znáte takový ten pocit, že vám běhá mráz po zádech. No tak jim to třeba každých 10 sekund proběhne tělem, jo. To byste se divili, jak divoký ty prožitky někdy u těch lidí bývají, jo. To znamená, že tohle to je jedna věc. A já vás teďka naučím tu techniku, jak na ty věci, na ty části těla, které nereagují na prosté pozorování. Prosím vás, normálně se to dělá těch 20 minut, ale my těch 20 minut nemáme, jo? Takže musíme to trošku speedovat. Tak. Ještě si vezmu tohleto. Pojďte třeba tady nahoru za mnou. No. Tak. Vás poprosím, hybněte rukou. Hejbla rukou. Takže periferní nervstvo, jo, ne vegetativ. Hejbněte rukou pomalu. Tak. Teďka nám ukázala paní, co si představuje pod termínem pomalý pohyb. Hejbněte 5x pomaleji. Tak, a tohle to je to, co si představuju já pod termínem nadmíru pomalý pohyb. Jo? Super pomalé pohyby. Děkuju, to bylo všechno. Tak. Technika super pomalých pohybů je rozšíření pozorovací techniky o právě tady ten aktivní pohyb, jako moc aktivní není, ale je to aktivní pohyb. A právě ten pomalinký proces nám umožňuje uvědomit si za a. Na co je ten pohyb, jako s čím je svázaný, a za druhé nám umožňuje si uvědomit ty svaly, které jsou napjaté. My totiž, jak jsou chronicky napjaté, tak my je ztrácíme schopnost je pozorovat. Když je dáme do pomalého pohybu, tak je za a uvidíme, začneme být schopni je pozorovat, a za druhé zjistíte, čím jsou tyto super pomalé nebo tyhle ty svaly, s čím jsou svázané. To znamená, když třeba zvedáte ruku, tak najednou zjistíte, že přestáváte dýchat. Nebo se vám rozbuší srdce, nebo se vám začne motat hlava, nebo jiné věci. Ale každopádně zjistíte, že třeba, já nevím, pohyb ramenama je svázaný s dýcháním. No a právě tyhle ty super pomalé nebo nadmíru pomalé pohyby nám umožňují ten pohyb dostat pod kontrolu. No a jakmile ho dostanete pod kontrolu, tak on se sám rozpustí. Rozumíte tomu figlu, jo? Uděláte to pomalu a tím vlastně to dostanete pod kontrolu. Takže jedeme tři oblasti. Krk, ramena, záda. Po případě pusu. Jo? Pusa. Je tady někdo, kdo skřípe v noci zubama? Cítíte napětí v zubech, v puse? Cítíte už teďka? Jo? Měli byste to cítit, jo? To znamená, jsou ty super pomalý pohyby jednoduché a jsou dobře viditelné. Večer, anebo několikrát přes den, když na vás nečumí lidi v tramvaji, začnete super pomalu otvírat a zavírat pusu. Thank you. Hospodin to vidí, ale nikdo jiný. Jasný. A? Je to jasný, jo? To znamená, tohle to uděláte 10krát před spaním a já když to tedy dělám, no tak vidím, jak mi třeba trošku bez víčkama, jo, trošku by mi to jenom tohleto otevření a zavření pusy, jednou jsem to udělal, že jo, ne 10krát, tak jsem najednou zjistil, s čím všim to bylo spojené v těle. To znamená, vyvolává to řadu jiných zážitků, které by tam aspoň teoreticky neměly být. Prostě klapačka se otevřela, zavřela a mě nemělo by tam být žádný pocit. To, že tam jsou, tak mi to říká, že když tady přednáším, že spojuju to napětí psychické s těmi, no, s tím letím. Úplně stejně začnete třeba s čím? Třeba s ramenama. No? Sedněte si takhle rovně a opět tím super pomalým pohybem začnete, já už jsem začal, dávat ramena nahoru. No, takže zavřete oči, teďka mě nemusíte vidět a pomalinku jako šneci jedete nahoru. To, že máte ramena stuhlý, poznáte, že vám to škube, vrže, bolí, že z toho máte závratě a podobně. Mně třeba přitom tuhne obličej, to znamená, já se vždycky zastavím, uvolním obličej. Když se mi obličej uvolní, tak zase pomalinku spouštím ramena dolů. Prosím vás, nemluvte tam a cvičte. Tady vidíte, jak je to nepříjemné, jak se chtějí vykroutit. Jsou lidi, kteří se třeba začínají smát spontánně, jo? Jo? Ha, tady se netroze smála, jo, vyvolává to smích. Jo, opět zase, je to navázané na emoci, na kterou by to mělo navázaný být nemělo. Dobře, když se teďka zastavíte, komu to vrzalo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no. Komu to skákalo, že to šlo neplynule skákali, jo? To znamená, tohle to je známka toho, že to musíte dělat tak dlouho, až to přestane skákat. Mně to třeba moc neskákalo. No, já dneska ty ramena mám nějaký ku podivu dobrý. To je pak, ani náhodou. Nemáme čas, musíme cvičit. Co? Jo, tak přibližně. Prosím vás. Tohle to já dělám vždycky tak dlouho, dokud to vrže, skáče, škube, bolí. A je to, nebo mi to spouští jiný emoce, no?
To jste...
No normálně, měla byste dýchat normálně, no.
Ne, jakože s malá dechem se jde nahoru.
Ale tak jestli chcete si to tak nějak, jako jo, to už je na vás. To je problém toho, kterého, jo, to si můžete udělat, jak chcete. Důležitý je, abyste nepřestali dýchat úplně, to znamená... No ne, protože to, že přestáváte dýchat, znamená, že ty ramena jsou svázaný s tím dechem. A tady by to mělo ten dech jít víceméně nezávisle na tom. No dále?
Když mě ty relaxační techniky úplně jako vynervují.
No.
To mi jde vylítnout z kůže, to je normální.
No, to je to, co se vás připravovalo. No. To, když to budete dělat dlouho, tak projdete tou dvojkou do té trojky, ale tohle to znamená, že vlastně tím, že to děláme krátce a rychle, tak vy nemáte čas projít tou dvojkou. Jo? No?
Jak to uvolíme v tom datu, to jsem taky teď, rozbolila vlastně hrudní páteř v oblasti mezi lopatkama.
No. No tady jednak si to uvědomíte. To tam se dělal taky jednou chlap na školení a taky jsme to dělali a říkal, já necítím nic. A pak najednou řekl, jste mě naštval, pane doktore, teďka mě bolí celý tělo, koleno mě bolí, to jsem do teďka necítil. Prostě některý lidi mají schopnost odříznout tělo od hlavy. Fakt, opravdu doslova, oni to tady takhle odříznou a tady, co se děje tady dole, to absolutně necítí. A tohle to, většinou to vypadá tak, že vlastně, jak děláte tu jednu techniku, tak se vám uvolňují další věci. Tak vlastně, tak třeba zjistíte, já nevím, příklad, jo, že když, já nevím, se vám uvolní břicho, tak zároveň začnete dýchat a spadnou vám ramena dolů, jo. To znamená, že prostě zjistíte, co je s tím svázen. Co vás bolí, krk?
Ne,
teďka to zmizelo?
Ne,
počkejte, co se stalo? Co se stalo teďka tou relaxací?
Rozbolala se mě ta hrudní páteř v té oblasti, jako by mezi ramena, mezi lopatkama.
Aha. Prostě tohle to, co bolí, jsou většinou napjatý svaly. Jo, většinou. Já teda přeskočím, já jsem to chtěl dělat až potom, ale to je jedno. Prostě, když přijdete k masérovi, masér si vás hodí na ten stůl a takhle vám projede prstama po zádech. Prstama zjistí, které svaly máte napnutý a pak ty svaly takhle palcema nebo tím sekáčkem, jo, nebo nějakýma metličkama, to už je jedno, prostě to nějakým způsobem tak dlouho stimuluje, až mu ty svaly pod rukama se rozpustí. A on říká, uvolněte se, jo. My stejnou techniku děláme zevnitř. Jo, to znamená, že já, když hledám zádový svaly, tak si stoupnu takhle rovně a dělám malinký takový oubloučky, tím pomalým pohybem, teďka to dělám hrozně rychle. Dělám to pomalejc, až jako vy si najdu ten bod, tady někde, jo? Tady mě to nejvíc bolí. Tady, jo? A teďka kolem toho bodu dělám malinké kroužky, já bych to musel dělat ramenama, to mám v ramenu. Ale jo, to znamená, takhle dělám ramenama malinké kroužky kolem toho bodu, kde to nejvíc bolí. A teďka dělám toho maséra. Jezdím kolem toho bolavého svalu tak dlouho, až se mi ten bod rozpustí. Uvolním ten jeden sval, tam jich je nějakých kolik, 150 svalů zádových, kdo to má znát, jo? To znamená, že my nevíme, jak se jmenujou, jenom je potřebujeme najít, jako ten masér. To znamená, najdu si tady zase, jo, polohu, kde mě to bolí a kolem těch bodů dělám pomalinku kroužky. Když dělám kroužky, zjistil jsem, že prostředníček levé ruky se přimáčk na nohu. Vyvolává to stres. Tak uvolním ruku a pokračuji v kroužku. Jo? To znamená, najdete si místo, které nejvíc bolí a kolem něho děláte kroužek, až se ten napnutý sval uvolní. Jo, zkuste to, jo, všichni si to zkuste, ať to umíte. Takhle pomalinku bloumáte po těle, až najdete místo, kde to nejvíc bolí. V tom bodě se zastavíte, uvolníte v obličej, břicho, ruce a tak dále a kolem toho bolavého bodu začnete dělat takhle malinký kroužek. Vidíte, jak dělá malinký kroužek?
Děláte hlavou.
Ne, celou tělem, takhle. No přesně v tom bodu, který nejvíc bolí. To musí... Ne, celý, já dělám takhle, že napřed malinko, pak hloubějc a pak úplně nejloubš tady někde, jo, a zase najdu, kde ten bolí. A tady dělám takhle v tom hlubokým předklonu, dělám ten bod, který mě bolí. Jo, já třeba to mám nejvíc tady, jo, v této poloze, takže dělám kolečko taky. Komu se točí hlava? Jo? No, tak se do toho dějte tak dlouho, až se přestane točit. To jste se chtěla zeptat.
Takže když on nějak otočá,
Ticho, no.
Když uvolním nějakou tu část a zjistím, že je napjatý nějaký jiný místo, tak ho nejdřív uvolním to jiné místo.
To nejnápadnější. Jedu podle nápadnosti. Co je nejvíc nápadné? Já vůbec to nepřečtu. Máváte dobře, ale nepřečtu to. Jo, no tak to už teďka jedou dotazy, to už je teďka v pořádku. No, prosím? Krční páteř je podobná. Takhle začnete pomalinku tu hlavu nakláníte doleva, ale pomalu, zase to musí být hrozně pomalý pohyb. A teďka sledujete, co vám to dělá. Jo? Mně to nejde, mně to nedělá problémy, tady nemám problém, ale někomu to škube, vrže, skáče. Mně to nedělá nic, jenom víčka se mi sírají. Takže vždycky počkám, až se mi otevřou, sklidní víčka, pak jedu dál. Zastavím se takhle nějak v té vychýlené poloze, ani nejdu do nějakého velkého extrému. A pak zase jdu zpátky. Zastavím se uprostřed, opět zase sklidním se a jedu malinko zase na druhou stranu. Tady mi to jde hůř, ku podivu. Tam cítím, jak tam mám nějaký svaly napnutý, tak je takovým pomalým kývavým pohybem napnu, uvolním, napnu, uvolním, napnu, uvolním. Mě to pořád táhne do těch lopatek, já to mám všechno v těch ramenou. Jo, to znamená, takhle bych uvolňoval krk, ale dneska mi jde lehce, bez vrzání, bez bolesti. To znamená, já teďka s tím krkem nemám velký problém. Pak můžete jít dopředu. Tohle to je poloha, kterou mám citlivou, to znamená, já bych potřeboval tady teďka rozmasírovat ty ramenní svaly. Tak já dělám ramenama kolečka, protože to je prostě moje oblast. No. Už jí mám takhle asi půl roku aktivovanou, ostatní zmizely, jo? Břicho zmizelo, všechno, co jsem měl dřív, tak nějak se zmizelo, zůstaly jenom tyhle ty ramena, jako dominantní oblast u mě. Tak najděte ten bod, který máte ho, tak a teďka tu lopatkou takhle točte do kolečka. Pomalinku, jo, tím pomalým pohybem. Teďka mám ten sval, jsem si ho našel. Mám ho mezi lopatkama. To zmáčknu, chvilku držím, zmáčknu, povolím. Na dopisy diváků. Co dělat? Co dělat, se řekne rusky. Když máte malé děti a taky puberťáka, který je autista, a nechce vám nechat čas se sklidňovat. No to je ten záchod, no. Prosím vás, v praxi to znamená, že ráno vyrazíte do práce, přijedete před firmu, tam si sednete do toho křesla od auta, uvolníte celého člověka a řeknete si, tak Aničko, teďka tě čeká porada, po poradě tamto a tamto a ještě musím zavolat dědovi, protože má narozeniny. Uvolníte se, zvednete se, jedete. Po poradě si dojdete na záchod, tam si sednete, řeknete, tak co porada. Jaká stresová rezidua zanechala? Projedete si tělo, co máte sevřený, že jo, po poradě, uvolníte celé tělo, Normálně by to trvalo 3 hodiny, vy to máte za 3 minuty. Jo? Zvednete se a jdete. Tady prosím vás to, co říkáte, no, ono to vypadá neřešitelně, ale hledejte kratinké dvojminutovky, trojminutovky, kdy zaběhli za roh a tak dále. Prosím vás, to jako jsem jedu sem, tak si sednu v tramvaji a 2 zastávky jsem dělal tuhle techniku. Nechtělo se mi, radši bych si rád s mobilem. Jo? Ne, vypnu mobil, donutím se do té techniky jet. Hledejte malinký dvojminutovky, jo? Puberťáka, autista, malý děti, ano, to je na budku, jo? To se nebudu povídat. Tak, dotaz další. Kříže. No to je ta bederní páteř. Já dělám takový to, že se v tom kříži pomalým pohybem protahuju. No. Jo, to znamená malinko, no. Někdy to je, jak jsem říkal, o to, že jsem nosil blbou tašku. Prosím vás, stejně tak spousta migrén vzniká z toho, že máte velký, zbytečně velký polštář. Jo, to znamená, jestliže máte migrény z velkého polštáře, znamená to vyhodit polštář, dát si tam nějaký normální polštář, jo. To znamená, to je jedno doporučení. Druhý doporučení je, koukněte se, kolik blbců chodí v tomhle podzemním počasí bez čepice. No, nějak se nekoukněte, jo? Dřív se nosili šály a čepice, dneska frajeři chodí bez čepice a pak mají z toho migrény. To znamená, jestliže máte migrény ze studeného vzduchu, tak jsou vám všichni psychologové huby platní. Jo, je to jasný. Psycholog vám nepomůže, když máte ofouklej krk. To znamená šálu nebo nějaký střeženský, tak si vymyslíte, ne? Šátky, pakistánské šátky, já nevím, jaký šátky, prostě šátku je milion. To si vás dřív všimněte si, vždycky babky byly zachumlený do těch ohromných šátků, protože se potřebovali držet v teple. Měli šíleně veliký sukně, ne minisukně, ne legíny, kde jim fouká na pišuli. Jo, no? Prostě byli pořádně zachumlaný, aby ty orgány měly v teple, aby měli krk v teple a tak dále. No. Dneska hlavně by jsme byli krásní, ale očkáče to tělo. No. Prosím vás, klečení není relaxační technika, tady je dotaz. Jo, je klečení relaxační technika? Není. Klek je jenom jedna z mnoha poloh, kde máte rovnou páteř a můžete dělat, jo, já můžu takhle klečet, jo, no, na klekátku, jo. Znamená, že ta bederní páteř je lepší postavená, než když sedím takhle. No? To znamená, ten poloklek je lepší, protože mám rovnou páteř. Ale klečení samo o sobě není relaxační technika. To je jenom poloha. No? A v té poloze můžete relaxovat. Můžete relaxovat prostý pozorování. Dělat to, co děláme tady. Jsou super pomalý pohyby a prostý pozorování těla. Jo? Super pomalý pohyby a prosté pozorování těla. Vy můžete v kleku nebo v sedu dělat i jiné techniky, třeba aktivní imaginaci. Jo? To je jiná technika. Jo? Můžete dělat pozorovat dech, to je taky jiná technika. Prostě těch technik je spousta. Ale já tady používám na tu migrénu, se mi vyplatily tyhle 2. Super pomalý pohyby a prostý pozorování těla. Předpokládám, že lidi, kteří mají problémy s bránicí, by měli víc dělat dech. No? Prostě musí dělat tu techniku, která je zaměřená na tu část těla, kterou máte. Když máte problémy se sebenenávistí, tak nemáte problémy s tělem, musíte používat práci s vnitřním dítětem, konyšivou samomluvu. To je prostě jiná technika. Když máte černý myšlenky a deprese, musíte dělat bilancování dne. Prostě těch technik psychohygienických jsou desítky. Já dneska dělám 2. Prostý pozorování těla a super pomalý pohyby, protože tyhle 2 techniky jsou dobrý na migrény a panické ataky. Jo? až budu potřebovat zlepšit vaši paměť, budu dělat aktivní imaginaci. Jo? To znamená, prosím vás, to je ten problém laiků. Laici si vždycky přečtou něco v knížce nebo v časopise a pak to používají na všechno. Jo? To znamená, oni zjistí, že tamhle to je dobrý, že tamhle ten mastička funguje na exém, tak když jí bolí zub, tak si mazají zub exémem, jo? Mastičko na exém. Jo? A hrozně se diví, že to nefunguje. Jo? Tak to samé to je s psychologií. My ty techniky nepoužíváme na zdař Bůh, ale vždycky používáme speciální techniku na to, aby jsme se trefili do daného problému. Ale já nemůžu dělat jakoukoliv techniku v jakýkoliv situaci. Jo? Vždycky dělám techniky tak, aby byla co nejefektivnější, nejrychlejší. Prosím vás, samozřejmě, když máte napnutý záda, tak si můžete lehnout do ušáku a pustit si kvíny. Jo? Ano, lidi přitom zrelaxujou, nebo se můžete opít, to taky lidi používají na uvolnění svalů. Ale jsou to, buď je to návykový, nebo to je málo účinný, to znamená vždycky to, co vás učím, je nejúčinnější technika na daný problém. Jo? Až budu, jo? To znamená, že při tom kleku se dá dělat to. Mně se žádá v klaku o pěrať.
Že má potřebu se opírat.
No to většinou je to, že máte slabý tyhle ty svaly tady. Jo, my klavíristi jsme zvyklí sedět. Jo, když se hraje na trumpetu, tak zjistíte, že máte slabý ramení svaly, bolí vás ramena, padají vám ruce, neudržíte tu trumpetu, jo, on třeba pozoune už pěkně těžký. Jo. Tohle to znamená, že máte právě ochablý tady ty zádové svaly. To znamená, není to úplně od věci si to nacvičit, ale říkám, tohle to není stěžení centru mého sdělení, centru mého sdělení na migrénu, prostý pozorování těla a ty super pomalý pohyby. Máte knihu o tomto tématu? Teďka mám nějaký sborník, ve kterém to vyšlo v Litoměřicích nebo v Litomyšli, tak ten dám když tak na webu. Když tak se koukněte na stránky migrena.klimeš.us. Jo, a myslím, že tato prezentace je na adrese media.klimeš.us. Jo? Konec konců tady můžu paní Halešovi dát i tuto prezentaci. Platí fáze rozvoje migrény i pro jiné nemoci, například deprese, lze uplatnit preventivní postupy i u nich. Prosím vás, prodromální stádium bývá i u epilepsie. Já mám pocit, že na ty epilepsie moc žádný velký relaxační techniky nefungují, ale zase s epilepsiema já dělám hrozně málo. Takže to je třeba vyzkoušet. A takový ty rozjíždějící prodromální stádia bývají i u schizofrenie. Jo, takže tam se to může objevovat. Jo, prosím vás, obecně každá zásada. Držte se co nejvíc času v relaxovaném stavu. Jo? To znamená, že já vám to řeknu na příkladu muzikantů. Jo, muzikanti tady sedí a já když jdu z takovýhle přednášky, tak já jsem rozpumprlíkovaný, protože tady dělám kašpárka 3 hodiny. A já potřebuji rychle se sklidnit. Muzikanti, když jsou takhle rozpumprlíkovaný, tak jdou chlastat. Jo? Vždycky se tomu říká do hrávky, ne? Nebo do táčky, že? Jo? Jdou do táčky. Mnohem lepší je dojít na nádraží pěšo. Jo? Když dojdu pěšky na nádraží, většinu těch stresových problémů ze sebe dostanu a zbytek udělám tuhletou relaxační technikou. To znamená, co to jde, policisté, tramvajáci, muzikanti a tak dále, všechny ty stresové zaměstnání by měly co nejrychleji se dostat po té události stresující do klidu. Jo? To se vlastně takhle projevuje, že trénovaný člověk je sice tady ve stresu na tom pódiu, ale jak sleze z toho pódia, poměrně rychle se uvolní. A reaktivní reakce se týkají 3 fáze také prožívání žalu. Prosím vás, žal, smutnění se řídí těma fázema Kieblerovy-Rossovy. A Kiblerová Rossová, ta má pět fází, já vím, to mě ukazujte. A Kiblerová Rossová má pět fází a ještě jsou jiné fáze, pokud tam je šok. U Kiblerový Rossový je šok, u jiných fází to je bez šoku. Tak tam to běží trošičku jinak, při rozchodu to běží taky trošičku jinak. Prosím vás, aberaktivní reakce se týká opravdu jenom takových, jako to, že ten člověk se drží v křičovitém stavu, pak se uvolní a následuje silná reakce těla. Prosím vás, jsou choroby, kde žádná aberaktivní reakce nikdy není. Třeba křičkování odpadků. Jo, znáte lidi, kteří křičkují odpadky. Tam žádná abreakce nefunguje. U schizofrenie, u deprese nefungují žádné abreakce. To je prosím vás jenom na stres. A pozor, v té psychologii to je jako v medicíně, prostě nemůžete brát acylpirin na všechno. Přesně řečeno můžete, akorát to nefunguje. Tak, co máme tady další lupánek? No, tohle to, co říkáte, dcera má ADHD, studuje náročnou školu, je v napětí, ano, musí relaxovat, je přesně, na ty se to hodí, jo? Speciální techniky ne, akorát jsou u nich víc nepříjemný. U ADHD je klidové, prosím vás, tenhle ten sál, kromě těch zácpů a průjmů, se dá rozdělit na ty, tyhle ty mají rádi klidové stavy a tyhle je nesnášejí. Jo? To znamená, tyhle ty sedí klidně u vohně a tyhle ty prská. Jo, jo, dejte to se. Tak. Tak, jo, takže tohodle. Z jakého zdroje pochází uvolňovací techniky? Prosím vás, to nashromáždili psychologové za 150 let své existence. Jo? To jde od toho Reicha a každý si všimne něčeho, připíše čtyři věty. Jo? To znamená, obecně u nás to dělal Míčeka, jo? Psychohygiena se to jmenuje ta knížka, tam jich je spousta. Tohle to pozorování těla, ty jsou, to jsou zřejmě nějaká ta satý terapie, převzatý. Co jsme tady ukazovali? Super pomalý pohyby vůbec nevím, kdo vymyslel. Vnitřní dítě taky nevím, kdo vymyslel. Prostě to je takový, jak bych řekl, zlatý fond psychologie. Jo, furt se to matlá do tohodle. Může se stát, že relaxační techniky nepomáhají. Prášky je jiná možnost. Prosím vás, tady musíte udělat diagnozu, co tomu člověku je. Pokud techniky nepomáhají, tak to znamená, že ten člověk je tak strašně napnutý, že není ochotný se uvolnit. Buď, že to je na veřejnosti, jako tady, nebo že to je hrozně nepříjemný, tak ty lidi mi to nechtějí zopakovat po druhý. Jo? To znamená tohleto. Většinou to je tak, že by se mělo tak, že jakmile si vlezete do těla, začnete pozorovat tělo po třeba, já nevím, 12 hodinách, tak byste měli cítit změnu. Pokud ji necítíte, znamená to, že jste extrémně sevřený. To, co tomu brání, třeba ten pláč, ty lidi mají tendenci se rozplakat, nechtějí brečet, proto nerelaxujou. To si třeba vyzkoušet, jo? Prášky, no, v nejhorším, no, co jinak. No, když ten člověk je nadmíru rozlítaný, no, tak prostě si vezme Lexaurin, no. Prosím vás tady, jak ovlivní migrénu, při které bolest vyzařuje z čela? To znamená, jaká je, a říkal jsem na začátku, čtyři fáze. Prodrom, aura, ataka a ta reziduum. Jo? Takže vy musíte zjistit, co předchází té bolesti v čele. Jo? Pokud je to jenom snesitelná bolest těla, čela, vlezu si do toho čela, sleduju tu bolest a dívám se na ní asi jako na jelena z posedu. No? Nedělám na ní bu-bu-bu, nepřivolávám ho k sobě, jenom se na něj dívám. A ta bolest v čele se začne vyvíjet. Začne pulzovat, začne píchat, začnou se objevovat záblesky v očích a začne se to zřejmě zhoršovat. To znamená, sleduju to zhoršování a říkám si výborně, stále se cítím hůře a hůře. Jo? Paráda, blížím se ke dvojce. Projdu dvojkou, a mělo by to zmizet. Jo? Opět zase musíte vědět, co je předtím, co je potom a vyzkoušet si projít tou dvojkou.
Ještě jeden?
Jo, jo, určitě, já mám tady času. Jak pracovat s relaxační technikou při roztroušené skleroze? To mě zajímá, ale roztroušená skleroza se vyznačuje tím, že ty lidi jsou hrozně přebuzení. To znamená, tam bych opravdu zkoušel nějaký, opravdu jenom to prostý pozorování těla. Jo, aby se ty lidi dostávali do skliku. Já co ty lidi znám, jo, tak jsem si všiml to, že jsou hrozně snadno rozdrážditelní. To znamená, že oni se hrozně snadno dostávají do takového stresu, do kterého já se dostanu třeba jednou za měsíc. Tak oni jsou v tom pětkrát za dopoledne. Jo? Třeba když jedeme pozdě autem, jo? Tak si řeknu, no tak bože, tak přijedeme o 4 hodiny později. Ne? Ten člověk s tou roztroušenou sklerózou úplně s sebou škube. Pro malé děti... No, pro malé děti je hlavní klid matky. Jo, to znamená, matka musí být relaxovaná a uvolněná a potom pro malé děti usínání s rodičema, že jo? Jo, přitom oni se uvolňují plynule. U dospěláckých metod jinak, jenom jim to říkáte dětskou hatlamatilkou, jo? Já jsem to třeba naučil dceru, tak díky tomu podle mě je schopná vůbec studovat GIMPL, jo? Co dělat, když máte, jo, to už jsme četli, co tady všechno, co jsem ještě nečet. Máte knihu k tématu. Už jsem čet všechno, nebo jsem ještě nikoho nepřečet? Prosím vás, tady je dobrý dotaz. Když je člověk ve vnitřním mentálním stresu, je lepší dýchat hluboko nebo ploče? Nijak, já jsem neříkal, že něco měníte. Sednete si, vlezete si do těla a pozorujete dechání. Pak zjistíte, že máte napnutý svál na zádech, tak je uvolníte a dál pozorujete tělo. A najednou za 5 minut uděláte. A najednou zjistíte, že se vám změnil dech. To znamená, že z režimu sympatikus přešel na parasympatikum. Jo? Všimli jste si, že člověk, když usne, že se mu změní režim dechu? Jo? Když posloucháte manžela, jak dechá, tak spící manžel dechá jinak, než když je bdělej. Jo? Vy se nějak smějete. Co pak to znamená?
Jo,
chrápe, ne chrápání, já vůbec nemyslím. Ne, prosím vás, tady jde o to, že najednou se změní poměr mezi nádech a výdech a najednou ten člověk začne dýchat jinak. Já nevím přesně, jak ten poměr je, ale při spánku je jiný. A to znamená, že to řídí jiné mozkové centrum. Jo? Že to převzalo nebo naskočilo to do jiného módu dýchacího. To znamená, že pokud dýcháte ploše, to je stresový dýchání, jo? Plochý, rychlý, krátký, jo? Takový ten psí dech. Ten se využívá ve stresu. Jakmile se uvolníte, dech se sám změní, nemusíte ho měnit. On se změní sám. Při panické atace na sebe mluvte jako na malý dítě. Říkejte si, Aničko, to je v pohodě, to je jenom panická ataka, v klidu, v pohodě. Teďka si užijete 15 minut strachu ze smrti a pak to zase bude pryč. Jo? Prosím vás. Panická ataka. Jindřichu, jsem smrt, Jindřichu, přišla jsem si pro tebe. Ale já nejsem Jindřich, já jsem Karel. Aha, tak dobrou noc. Májo. Zas, to je ukázková panická ataka. Naprosto ukázková. V okamžiku ten člověk usíná s napnutým tělem, jako to kotě, sevřený, víceméně tím, že večer upadne do bezvědomí, protože je úplně vyčerpaný. A jak relaxuje, tak se mu úplně uvolní organismus a podle toho, co už dneska znáte, podle pravidel odbřemenění, to znamená rebound efektu, ve stavu naprosté relaxace, nejhlubší relaxace, se mu spustí panická ataka. To znamená, on se dostane do panického stavu, jako to kotě, kdy má pocit, že jde o život, prožije si 15 minut smrti a pak to zmizí. On je přesvědčený, že dostal infarkt, že měl mozkovou příhodu, že se mu něco stalo, že určitě umírá a zase má pár dnů volno, pak se mu to zase objeví. Jo? Takže přesně takto vypadá panická ataka, ale to my víme, že ten člověk dřív než usnul, tak tady musel být v chronickém stresu. Proto když tohle to nechcete zažít, musíte tady předtím dělat tuhle tu techniku. Jo? Prosté pozorování těla, super pomalý pohyby. Když to budete dělat, pak usnete, tak se vám tohle to nestane, anebo když se to stane, bude to hrozně jemný. Jo? U panické ataky to vypadá takhle. 14-letý chlapec byl vyšetřován pro stavy deprese a plačtivosti a pro zhoršenou školní výkonnost. Otec šel do důchodu ve 40 letech pro těžkou agorafobii. Bál se davů, pokud by tady seděl by tamhle u dveří, aby mohl co nejrychleji zdrhnout. Jo? My v psychologii víme, agorafobie je krycí označení pro panické ataky je krycí označení pro agorafobii. To znamená, chodí to po světě ruku v ruce. Syn otce miloval, obdivoval, chtěl být jako on, muzikant a podobně. A před 2 lety se začal otec rapidně měnit. Přestal pracovat a mluvil o tom, že jistě prodělal infarkt. My víme, jaký. Jo? Tady to prodělal, ale to on nevěděl. Doktor, protože tyhle ty lidi jsou dobrý, oni hned přiběhnou, buď za mnou jako za psychologem, anebo na kardiologii. Jo? To znamená, to jsou dobrý pacienti, rychle zachytíte. Problém je v tom, že to doktoři nikdy nerozkodujou. A tady, jo, srdce měl v pořádku, ale řekl mu, není to nic strašného, ale muži dostávají infarkt, měl byste na sebe dát pozor. Výsledek je, že na sebe dal pozor, přestal vycházet ven, to je ta agorafobie a sociální fobie, celé dny mlčky seděl v křesle a nepracoval. Každý večer vedl se synem debaty na téma, co se stane, když by zemřel. To je normální psychické týrání, ne týrání, ale zneužití dítěte. Jo? On dítěti dělá to, co by s dítětem rozhodně dělat neměl. Zřídka rodina otce donutila, aby šel domů, ten si vždycky kladl podmínku, že s ním půjde syn a bude ho držet za ruku. Všimněte si, ten táta se předsvakává do malého dítěte. Obešli pouze blok domů a vrátili se domů. Jednou je viděla synova spolužečka, jak se syn drží s tátou za ruku. On z toho měl mindrák, začal tátu nenávidět. Prosím vás, tohleto je klasická ukázka toho, jak rodina zneužívá dítě. Kdo ho tady zneužívá? Táta a matka. Protože nekopne tátu do zadku. Jo? Tam mu má říct, ty si klidně umři, ale synátora nám týrat nebudeš. Jo? Takže prosím vás, tady to, co říkám, ono to vypadá jako legrácky, jo? Kdyby si říká legrácky a la trumpeta. Všimněte si, ty lidi kvůli tomu jdou do invalidního důchodu. Jo? Já jsem měl paní, který po rozvodu začaly srůstat střeva, dneska už je asi mrtvá. Jo? Takže ona to není zase úplně jako úplná legrace. U panické ataky to jede většinou schodovitým efektem. Problém u panické ataky je to, že si lidi pamatují jenom od péčka dál. To, co bylo před péčkem, o tom vůbec nemají záznam v paměti. To znamená, já se do tohohle schodového efektu hrozně těžko dostávám. Přesně řečeno, musím jim dát diář, a jakmile to na ně přijdou, tak mi musí zapsat, jak ten den předtím vypadal. Pokud si to hned nezapíšou, tak to z té jejich hlavy nedostanu. No? No a u panické ataky se to dělá takhle. On ráno se probudí, letí do práce, tady už přichází pozdě na poradu, je roztočený jako pružinka. Na poradě ho ještě trošku nakopnou, on potom sedne do auta, jo, přijede na parkoviště, teda na benzínku, a najednou má pocit, že ta benzínka vybuchne a že do nich narazí auto, a tak úplně panickým strachem dupne na pedál a vyrazí z toho parkoviště, protože má strach, že se zabije. Jo, a to je právě ta panická ataka. To opatření proti panické atace je to, že on po každou aktivitě musí tady z tohohle bodu nejít nahoru, ale on musí nejprve spadnout dolů. Znamená, tady přijel pozdě jako do tramvaje, tady si musí v té tramvaji relaxovat, aby se dostal zase na nulu. Přijede na poradu, po poradě běží na záchod. Zase si dá tady 3 minuty pauzu. Pak zase běží někam, jo, do tohle, pak zase si uvolní, jo. Když to dělá takhle, nedojde k tomu schodovitému efektu, nepřijde panická ataka. Tak, tohle to jsem ukazoval, takhle jak to ukazuju vám, ukazuju právě tomu klukovi, jak zmizel z toho parkoviště, protože mě strach, že do ní nabourají nějaký motorkáři. On se koukal na tenhle ten graf a řekl jednu hrozně zajímavou větu, která byla naprosto logická, ale mě by nikdy nenapadla. A zkuste si typnout, co mohl říct.
Že si to neuvědomil?
Že si to neuvědomil, ano. Co ještě mohl říct?
Aha.
Aha. To nejde, nemám na to čas a tak dále. On řekl na to větu, kterou jsem fakt nečekal a byla pro mě velkým překvapením. Sám bych ji nevymyslel. On se kouknul na tady ten graf a řekl větu, já jsem přestal kouřit. Je to logický? To byly rauchenpauzy. No. Tohle to byly rauchenpauzy, takže on vždycky zrelaxoval při cigáru a potom mu nenaskakovaly panické ataky. Přestal kouřit, vymizely relaxační pauzy a výsledek byla panická ataka. Tak jsem mu říkal, tak to dělej. A on říkal, no tak já budu pít, když toto kouření budu pít čaj, že si uvaří ten šálek, sedne si se šálkem. Já bych mu radši doporučoval to prostý pozorování těla, to je rychlejší technika, efektivnější, no ale tak, když mu to bude fungovat, tak zatím, co jsem ho postral posledně, tak si na to nestěžoval už. Jo? To znamená, jinými slovy to fungovalo. Takže to jsou ty panické ataky. Co tady máme dál? Prosím vás, u panické ataky mluvte na sebe jako na malý dítě. To je technika práce s vnitřním dítětem. ADHD jsme dělali, techniky jsme taky říkali. Já mám pocit, že jsme dělali všechno, co tady mám v ruce. Už to musíme vést ke konci. Tak, prosím vás. U poruch přebuzení. Když správně a preventivně relaxujete, nedostanete migrénu, nedostanete panickou ataku. Jo? To je zajímavá technika, která ne vždy funguje. Pokud vám lezou do hlavy perseverující melodie, to znamená, že vám hraje furt nějaká melodie v hlavě, používáme úplně jiné techniky. Je to jenom pro ilustraci, to tady dávám. Jo, tady děláte pozorování těla, když vám běží hlavou melodie, tak tady ty techniky nefungují. Jo, super pomalý pohyb. Jo, jo. Raději bych byl jen kytarou. Jo? Nefunguje. Ta technika je špatná. Jo? To znamená, tady používáme úplně jiné techniky a konkrétně techniku zaplavení, flooding. Vezmete si tu melodii a složíte na ní fugu. Garantuju, že ji do smrti už nemusíte slyšet. Jo, už vám je ukradená. No? Znamená, to jsou úplně jiné techniky, jo? Proto já se tady chci ukázat, že se musí na každou situaci vzít správná technika. A pro ty, kteří ještě nepůjdou spát, což nepochopím, vysíláme taneční hudbu. Tak, děkuji vám za pozornost.